Hemen ari gara Irrintzi Plaza saioan zuzenean Euskal Herri Irratian atxaldeko lauak eta hogei minutu ditugularik eta orain gurekin estudioan bi gonbidatu ditugu eta pozik gaude hemen aspaldiko lagunak direlako. Maialen Diaz Urriza, antzerkilari, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Zer modu zaude?
Primera, no?
Aspaldiko partez.
Bai, bai. Ba,
aspaldiko partez dakite, noiz hitz egiten dugu, gero desagertu egiten zara, bazuaz Madrila, itzuli gero berriro, proiektu berriekin, ideia berriekin, bueno, horretaz hitz egiten dugu entxe bertan, eta Mikel Artxanko, kultura eragilea, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, Reyes.
Eragilea, kudeatzailea, eta bueno, zu beti hor kulturatik gertu, ez da, badabiltza.
Hortxe, da bai, saietzen ez gutxienez, hortxe gertu egotea bai.
Hori da. Eta orain hemen eskuartean daukazuena, bada Teatrodix Festivalaren bigarren edizioa, hain zuzen ere kulturarteko tasunaren eta migrazioen inguruko antzerki jaialdia. Oso kontu interesgarria, hor eragile batzuk ari zarete, hor jotake lanean, Mikel kontaiguzu, nortzu zarete horren atzitikan zabiltzatenok eta zein da helburua?
Bai. Bueno, ba, gehien bat, bagaude talde txiki bat, pixka bat proiektua sortu dituguna, duguna. Garela, alde batetik, Paris 365 fundazioa, Nafarroako antzerki eskola. Eta gero ere oso hurbil eta kolaborazio oso interesgarriak egin dituzte ere Gaiarre Antzokia, Antartika Kultur Container Espazio, Kultur Espazio Berria, Gael ere arte espazio berria, eta orduan, bueno, ba gaude hor sare polita.
Eta antzerki komunitarioa, ari zarete aldarrikatzen antzerkia eta kultura oroar integrazio bide bezala ikusita, ez da?
Bai, gure helburua da pixka bat antzerkiari buruz hitz egitea, eta, bueno, eta ez bakarrik hitz egin. Obra desberdinak izango ditugu, tailer desberdinak, orain komentatuko ditugu, baina beti antzerkia pixka bat gizartean nola eraldatu daiteken pues, modu desberdinetan, bai psikologia mailan, hezkuntza mailan, pertsonalki ze gauza interesgarriak eman ditzake, bueno, antzerkia eta ere pixka bat hitz egiten dugu orokorrean artea, ezta? Baina bueno, gure kasuan arte eskenikoak gehien bat. Eta horren inguruan da Teatrodix jaialdia.
Hori da, urtengoa bigarren edizioa, urriaren bian hasi zena eta azaroaren 24 arte luzatuko dena. Eta hor barruan sei antzeslan, bost tailer, bi gaubeila eta laborategi bat hori guztia jarri duzue martxan. Eta horre Maialen, zu ere buru belarri lanean esate baterako antzeslan bat eskiniko duzuelako bihar, goizez eta arratsaldez, etxerik txikiena, ezta?
Bai, horixe, etxerik txikiena, ba, 2019an sorturiko antzeslan bat da, Jarleku antzerki taldearekin. Maitasun handiz sortua eta gai potente bat jorratzen duen, hain zuzen ere, aurre refuxiatuen egoera, refuxiatu esparruetan, zein eta, bueno, ba, ziurgabetasun handia bizi duten etorkizunari begira. Plazera da, olako gai potente bat plazaratzeko aukera izatea, nola eta antzerkiaren bidez, aurrei zuzenduta ba beharrezkoa duen ba xamurtasun eta tonuarekin eta batez ere ba festivalaren baitan plaza bat izatea Iruñako haurtzaroari ba holako obra bat eskaintzeko.
Gaia berez oso gogorra da, baina bueno, hor ere esperantza sartzen da, ezta?
Ezin bestez, noski, ezin, esperantza eraiki behar dugu, pentsatuta, ba, bueno, aukerak egon badirela, borondatea behar dela, eta kasu honetan, obran islatzen dugun bezala, ba, elkar laguntza ezinbestekoa dugula, olako egoera zaiei aurre egiteko.
Zuk zeuk idatzi egin duzu, lana, eta bihar antzestuko dute, Nafarroko Antzerki Eskolan, goizean eta arratsaldean, arratsaldeko saioa irekia izanen da, jende guziaren zako, ez da, zazpietatik aurrera, baina goizean zeioan edire ikasleak, batez ere?
Bai, goizean eskolei eta instituto bati zuzendutako emanaldia izango da eta oso potentea deritzogu ba holako eskola kanpainak egitea, nolabait ba hezkuntzaren baitan antzerkira joatea ba balio pedagogikoa daukala ikusteko. Beraz bai, ikasleak bertaratuko dira eta espero ba gozatu eta asko sentitu dezatela.
Bai, bueno, bai. Eta zuke harremana baduzu gazte jendearekin eta ikasleekin, ezta? Hain zuzen ere, horren Madrila aipatu dugu lehenago eta hor bizi izan zara denbora luzean, hain zuzen ere holako proiektu batzuetan, ezta? Lanean jotake.
Bai, azkeneko urteetan Madrien egon naizela, ba, Kalatea izeneko antzerki talde batetan egon naiz, eta hain zuzen ere antzerki komunitarioan asko asko dihar dugu gure taldean. Izan gazte, aur, naiz eta baita helduekin ere. Eta, bueno, hori da gure lanildoa eta asko maite dugu. Bai.
Eta zer egiten duzu, gazteekin?
Gazteekin, denbora desente dara magu, pielkon piel izeneko antzerkita hier bat egiten, hezkuntza sexu afektiboa antzerkiaren bidez lantzeko, eta ba, genero indarkeriaren aurkako sentsibilizazioa sortzeko. Antzerkiaren bidez egiten dugu, ze uste dugu gorputzetik hitz egiteak ba, sortzen duela beste empatia mota bat.
Eta zer egiten duzu, hola, gazteak jarri paper desberdinetan?
Gazteek sortzen dituzte haiek euren antzerki obrak, eta, bueno, ba, antzerki laborategi hoietan, pielkonpien laborategietan, ikaslek hainbat egoera bizitzen dituzte, improvisaketen bidez, testigantzak entzunez eta haien hitzekin gero errepresentatuz, eta gero sortzen duten horrekin antzez lan bat sortzen dugu haien galderak edo nolabait ondorioak plazaratzeko.
Aha, beraz, bai. Gazteek ikusten dutena, somatzen dutena, gizartean hori guztia harrapatu eta horrekin kuzinatzen da nolabait esateatik antzerki lana. Eta halako tailerra eginen duzu hain zuzen ere Teatrodix jaialdi honen barruan, ez da?
Horrelako tailerra egin genuen bai, zera, pielkon pielen metodologia partekatzeko. Azken finean, ba, gugaratu dugu lanildo bat, hainbat urteetan zehar, eta, bueno, festivalak eman digu aukera, nolait, konpartitzeko, ba, gure lanaren zertzela batzuk, nondik planteatzen dugu, nondik heltzen diogu interbentzio mota honi, ze antzerki mota interesatzen zaigun, ba, bueno, proiektu hau garatzeko, eta, bueno, ba, oso polita izan da, tailerran, ba, gure, guk dakigun hori partekatzeko aukera izatea.
Aha, beraz, tailer hori ja eman duzue.
Bai.
Bai, eta nongo gazteek hartu dute parte, mengoak?
Edo... Tailerrak izaera metodologikoa zuen gehiago, eta hortaz, ba, tailer horretako lanabesak partekatu ditugu. Ez da, zuzenean gaztei zuzendutako interbentzio bat izan, baizik eta, metodologia honetan interesat zuten pertsonei zuzendutrikoa. Hortaz, ba, aktorea, gero gizarte lanarekin harremana zuen jendea, horrelakoak bertaratu dira.
Aha, ze interesarria. Bai. Eta sormen laborategi bat ere bai, hemen Teatrodixen barruan zure esku edo zure gidaritzapean, zer da zehazki?
Ba, tailer honetan, elkarbizitza eta kulturartekotasuna lantzen ari gara laborategi moduan. Pikat pielkon pielen moduan azalduan bezala, ba, sortu dugu nolabaiteko esperientzia estenikoen laborategi bat, hor elkartu gara hainbat pertsona, batzuk Paris 365-eko erabiltzaileak, eta beste batzuk erabiltzaileak ez direnak, eta hor aritu gara, ba, bueno, galderak eginez, improvisaketak eginez, eta pentsatuz, ba, nolako elkarbizitza nahiko genuke gure irirako, zer eskaini aldugun bakoitzak, non topatzen ditugun mugak, eta batez ere begira propositiba batetatik. Saiatuz, ba, zen nolako iria nahiko genukeen elkarrekin pentsatuz.
Oiek, zuek planteatutako galderak eta erantzunak nolakoak izan dira?
Ba, denetarik, oso anitzak, galdera batzuek gai ez oso xamurrekin daukate zer ikusia, ze azkenean iria oso modu ezberdinetan okupatzen dugu, ba, gara privilegio batzuk ditugunak, badira privilegioak ez dituztenak, eta hori islatzen da. Orduan, ba, erantzun batzuek horrekin daukate harremana, intzuzen ere, ba, guztiontzako eskubide eta aukera berdintasunarekin, irian, ba, bueno, oztopoie ganditzeko mekanismoen beharraz, eta gero, eta maila txikiago batetan, ba, nola, ba, begiradaekin egon gara eskolanean, nola nahiko genuke elkarri begiratu, ez? Hainbeste aurreritzi gari gabe, eta pixka bat eskuzabalago, bai.
Bitxia da, baina hori da errealitatea, ez da? Elkarrekin bizi gara, baina elkarrekin baino gehiago elkarren ondoan, ez? Eta gero, harreman bai. Gutxi dugu, esate baterako hori ba, kanpotik etorritako jendearekin, edo beste zakitegoera batzuetan bizi diren pertsona horiekin, ez da?
Bai, gainera, bueno, aurten hori da aurtengo gaia, ez da? Interkulturalitatea eta elkarbizitza, eta gehien bat desberdinak garenon artean, ez? Eta elkarbizitza hori, pues esaten duzun bezala, ez bakarrik horrondoan izatea, baizik eta benetakoa izatea. Eta gutxienez, bueno, pues horrelako ekitaldiak eta dinamika, bueno, pues pixka bat laguntzeko, ba, elkarbizitza hori, pues sortzeko, ez da? Askotan behar bada, badaude pertsonak, elkarbizitzen direla, pues, bere pisua ondoan daukatelako, baino ez dute ikasi-kasi harremanik, ez? eta bapatean horrelako dinamika batean behar bada sartzen dira, eta gainera artea horretarako oso lagungarria da, ez? Eta guztioi jartzen gaitu ba, modu berdinean, ez? Eta maila berdinean, pues bapatean harremana hoiek sortzen dira, ez? Eta bueno, hori da pixka bat artea eta kasu honetan antzerkiaren ba, magia, ez?
Eta parte hartzean nolakoa izan da? Ze pertsona hoi tamalez ez dira oso ituak egonen, ez da? Gonbidatuak izatera olakoetan parte hartzera. Nola erantzun dute?
Etorrien jendeak kriston gogo zartu du tailerra, bai, oso eskuzabal, oso gogotsu, eta, bueno, pertsona batzuek, batzuk, haien, badira, migratu diren pertsona batzuk, zeintzuk, haien jatorrizko herrietan, ohitura handia zuten antzerkira joateko, kulturaren inguruan egoteko, eta hemen, ba, egoera ezberdinengatik, egoera hori aldatu da. Orduan, ba, plazer handi zartu dute, ba, sorkuntzarako espazio hau. Eta orokorrean oso polita izaten ari da, sorkuntza prozesuan zehar sortzen diren galderak, elkarrekiko hausnarketak, aizu baina zergatik esan duzu hau, espazio horretan bertan elkarbizitza errealitate bat da. Ez? Mm-hmm. Eta gainera, nondik eta artetik, Mikelek esaten zuen bezala, olako leku sensible batetik. Ez gara erantzun irmo baten bila, baizik eta bakoitzaren sentimenduak plazaratu eta besteak entzuteko espazioa sortzen. Eta zentzu horretan barrera oso polita izan da, noski, bai, bai. Mm-hmm.
Martxan dagoen jaialdia da Teatrodix, esan dugun bezalaxe, azaroaren 24 arte. Gauza batzuia egin dira, mendikan bai. Aurrera zer gelditzen da, bai. Mikel?
Bueno, ba, oso aipagarria da, justo bihar antzerki hau, txerik txikiena, bai
euskeraz,
gainera. Bai goizean, eta bai hartzaldez. Orduan, arratzaldean, arratzaldeko 7:00 Nafarroko antzerki eskolan izango da. Eta gero ja urrengo astean bueno, ba tailer desberdinak daude. Alde batetik urrengo aste artean Estela Leñero da mexikar bat egingo duela konferentzia bat Gaiarrean tokian. Gero aste azkenean izango dugu topaketa oso berezi bat Antartika Kultur Container espazioan izango dugu mai inguru bat pixkat gai hauen inguruan eta gero ere Neli Estobaian, oso zaila da bere, abizena bera da Armeniakoa, eta emango du kontzertu bat, kontzertu eta poesia bat, Armeniako musika eta Armeniako kulturari buruz.
Non izanen da
hori? Hori Antartika Kultur Containeren 7:00.
Non dago Antartika Kultur Containerra?
Bai, kale nagusia 53, Garzia Tabernaren pare-parean. Oso ongi dago zuk galdetzeaz eta areto hau nahiko denbora orain dela gutxi urte bat gutxi grabera ireki zela. Eta gero ostegunean hemen ere areto berdinean izango da lantegi bat pibe eriburuz, psikologia de intervención basada en escenas. Eta gero ja ostiralean izango da antzerki obra bat Nafarroko antzerki eskolan berriz ere turistas. Hau da Meridional konpainiarena, Madrideko konpainia da. Eta obra hau ere lantzen duen gaia da migrazioari buruz eta gehien bat gizartea zenolako prejuizioak ditugun migrazioari buruz. Orduan pizkat reivindikatibo eta pizkabat kritiko modu batean sorturiko obra, antzerki obra. Gero Miriñake konpainia egingo du urrengo larun batean eta igandean ere antzerki eskolan, Nafarroko antzerki eskolan, al otro lado, obrarekin. Eta bukatzeko, azaroan izango da 24ean kasa deitutako antzerki obra. Orduan, bueno, komentatzen dugun bezala, gauza pillo,
bye.
Eta, bueno, pues a ver publiko asko hurbiltzen den.
Hori dena aipatu du Mikelek eta txuletari gabe, dena buruz. ongi ikasia. Bikain, oso interesgarria zalantzari gabe egiten ari zareten jaialdi hau Teatrodix izenekoa. Eta goratuko dugu, bihar hain zuzen ere Etxerik Txikiena, Jarleku Antzerki taldearekin izanen dugula Nafarroko Antzerki Eskolan, goizean ikastetxeetako ikasleentzat, eta arratsalean 7:00 aurrera irekia mundu guztiarentzat Nafarroko Antzerki Eskolan. Ba, Maialen Diazurriza eta Mikel Artxanko benetan eskerrik asko bioi,
eta
zeagatik, eta dena bilkain joan dadila. Mil esker.
Eskerrik asko.
Agur.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratia.